globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće urednik portala Fakti, Đuro Bilbija. Pozivam vas da ostanete s nama u narednih pola sata.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odisi na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Već mjesec dana Rusija sprečava nuklearnu katastrofu time što odbija ukrajinske napade na Zaporošku nuklearku. Letonski parlament proglasio je Rusiju za državu koja podržava terorizam, a pojedini zapadni zvaničnici prizivaju Hitlerovu ideju da se Rusima ograniči ulazak u Evropu. Uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine, predsjednik Vučić kaže da kosovsko rukovodstvo priprema napad na severu Kosmeta i likvidaciju Srba. Crnogorsko društvo ponovo je suočeno sa podelama pred glasanjem o poverenju vladi, Cetinski manastir i crkve obavijeni su državnim zastavama. Sve su ovo teme za našeg uvaženog gosta, urednika portala Fakti, Đuru Bilbiju. Poštovanje i dobrodošli.
Hvala na pozivu i pozdrav svim koji gledaju i slušaju.
Ukrajinske snage su tokom i cele ove noći granatirali Energodar, gde se nalazi najveća nuklearna elektrana u Evropi, Zaporožje, ali je ruska vojska, kako kažu, sve te napade odbila i dalje im odoleva. E sada, Ukrajina opravdava to granatiranje time što kaže da je Zaporožje zapravo ruska baza i da oni imaju prava da je granatiraju s time što će uništiti rusku vojsku. Gde je istina i shvataju li Ukrajinci da ukoliko pogode nuklearku, žrtvuju i sami svoj narod, a da ne pričamo o ostatku Evrope?
Prvo da kažem da je ta nuklearna elektrana, koja je zaista najveća u Evropi, a Ukrajini napravio Sovjetski savez. To nije napravila nezavisna Ukrajina i do zaoštravanja sa ukrajinske strane odnosa nakon njihovog državnog prevrata 2014. tu nuklearnu elektranu je, aj kažemo, nuklearnim gorivom snabdevala ruska firma, korporacija Rosatom, jer je to sovjetska tehnologija, sovjetski su, to jest ruski reaktori, i onda su oni tamo pravili neka prilagođavanja da bi mogli da koriste gorivo, delimično koriste gorivo koje proizvode Amerikanci, to jest Westinghouse. Kad je 24. počela ruska specijalna operacija, ruska vojska je praktično bez ikakvog otpora zauzela deo crnomorske obale između Očakova i Mariupolja, to jest značajne luke Melitopolj i Berdjansk, i uzela je celu praktično Hersonsku oblast sa važnim gradom za istoriju istočnog pravoslavlja i rusku civilizaciju. Taj narod je dočekao Ruse kao oslobodioce. Tako je Rusija de facto uspostavila takozvanu vojno-civilnu administraciju na teritoriji cele Hersonske oblasti i većeg dela, nekdo otprilike 65% teritorije Zaporoške oblasti, ali nije pod njenom kontrolom grad Zaporožje. A to je administrativni centar te oblasti, koja je pre 2-3 dana, to jest njena vojno-civilna administracija, na jednom skupu u Melitopolju objavila je orijentaciju na održavanje referenduma za priključivanje Ruskoj federaciji, i to je bilo pozdravljeno. Kogod je imao priliku da vidi taj snimak, video je jednu dupke punu salu, kažem tako, oduševljenih ljudi, i za njih je to povratak, kako oni kažu, u rodnu luku. Ukrajina je taj narod hendikepirala, maltretirala, asimilovala nasilno i tako dalje. A u tom istom, kako kažem, prvom naletu uzeta je zapravo kontrola vrlo smišljeno nad tom velikom, najvećom u Evropi, atomskom centralom, i istovremeno preuzeta bila kontrola nad Černobiljem, zato što su postojale indicije da Ukrajinci uz pomoć, uz asistenciju Turske, a u režiji Velike Britanije, spremaju se za proizvodnju makar dve, tri, makar male prljave atomske bombe. I uzimanje kontrole nad Černobiljem i ovom Zaporožskom centralom koja se nalazi u gradu koji se zove Energodar, i to je, mislim, ko ne mora čak ni da se zna ruski, jasno je šta to znači, znači grad, mesto koje daje energiju, Energodar. Tako isto i grad koji se zove Soledar, isto daje so, jer je to zapravo, tu postoji najveća solana u Evropi, koja u zalihama podzemnim kamene soli ima negde 1,5 milijardi tona soli, a nedaleko od Energodara nalazi se Ugljedar. Pored tog grada nalazi se najveća u Evropi termocentrala.
To je ono što priča koliko je ta zapravo cijela oblast bogata rudnim bogatstvima i koliko
ali ne,
je...
Ne govori samo o tome. Ukrajina je po prirodnim resursima, iako je pretežno 90% ravničarska zemlja, jako bogata sirovinama raznoraznim. Tu između ostaloga zapadno od Mariupolja postoje ležište uranijuma, uranijume rude, tako da će Rusija, koja je to zapravo sad preuzela, postati još dominantnija u izvozu uranijuma obogaćenog nego što je do sada bila. Dakle, Ukrajinci, pošto im je osujećen plan, a u tome je aktivno učestvovao Boris Johnson, učestvovao je i Recep Tayyip Erdogan, predsjednik Turske, čak je Johnson, i Erdogan se pohvalio da oni u tome pomažu Ukrajini, a Vladimir Zelenski je na Minhenskom bezbednostnom forumu čak o tome otvoreno govorio. I to je bio jedan od okidača za rusku specijalnu operaciju. Dakle, od tog momenta kad je preuzeta kontrola nad Energodarom, odnosno nad Zaporoškom atomskom centralom, osim naravno njenog spoljnjeg, ali to je specifično obezbeđenje, i kišobrana protivraketnog koji je nad tim objektom, pošto strateški objekt, razapet, unutra rade ljudi koji su i do tada radili kao građani Ukrajine u toj centrali. Naravno, verovatno
neko... Znači, ona radi dan danas.
Da, ona radi dan danas i snabdeva, što je najsmešnije, elektroenergijom i Ukrajinu. Ukrajinu zapravo faktički snabdeva.
Čije vojska i gađa, da.
Da. Oni to gađaju jer im je potrebno iz ovih razloga da se Rusija učini zlom, agresorom i tako dalje, jer oni to rade isto kao što Kurti radi na američko dugme, tako i ovi rade na američko i britansko. Sad, poslednje vreme, čak možda u nekim stvarima češće na britansko nego na američko. Pitanje je zašto je to potrebno, to provociranje, gađanje takvog objekta.
Ali ukoliko pogode objekta, tako, kažu da bi katastrofa mogla da bude veća od Černobilja i Fukushima.
Polako, Nataša. Ta atomska centrala, Černobilj nije pogođen od ozgo. On je...
To
je bila izazvana havarija koja je bila u funkciji urušavanja Sovjetskog saveza, znači to je odrađeno iznutra. I ovu atomsku centralu mogu da, kako kažem, one sposobe naprave problemom i za Ukrajinu i za dobar deo istočne Evrope i tako dalje, zavisno od toga kuda bi duvali vetrovi, iznutra. Međutim, da bi je neko uništio neki od reaktora, to je potrebno najmanje avionska bomba, i to ne jedna, verovatno od 1000 kilograma. Običnim ovim projektilima to nije, recimo Excalibur, to je negde kako koja ima sa jačim punjenjem, slabijim punjenjem, to je negde 125 kilograma eksploziva, znači i tim Excaliburima koje ispaljuju sa ovih Hajmarsa, recimo gađaju Antonovski most pored Zaporožja, to je most preko Dnjepra, strateški bitan most, izbušili su na njemu već verovatno najmanje 20 rupa, udari ta raketa u most, ali da bi pomerio stub mosta, no to 125 kila nije ništa. Recimo, Amerikanci su u Vijetnamu jedan bitan most gađali puna 3 meseca i nisu ga srušili, a izgubili su 6 aviona pritom, jer je radila protivavionska odbrana tog mosta i nisu ga srušili. Izbušili ga, ali ga nisu srušili. Evo i ovi, napravili su najmanje tih probojnih 20 rupa na mostu i nisu ni blizu da ga sruše. Zaštita za od udara od ozgo nad tom centralom, nad reaktorima je takva da realno to bi možda danas moglo da probija, šta ja znam, možda jedno dva tipa američkih raketa i ne znam, ruski kinža, ali tak, možda čak taktički atomski udar ne bi to mogao da tako lako poremiti. To ne znači da se tamo ne može recimo centrala cela izbaciti stroj ako se pogode neki objekti koji njoj obezbeđuju, napajanje, ne znam, ja, napajanje i tako dalje. Znači to je sve moguće, osim toga postoje pravila za havarijsko isključivanje takvih objekata ako postoji opasnost, recimo na primjer neko izazove požar u tom recimo energobloku koji snabdeva samu centralu, recimo tu izazovu požar i onda da se taj požar ne bi proširio nekontrolisano, neko isključuje sve. Znači, to postoji.
Normalno, da.
Međutim, realno opasnost da Ukrajinci, tako i ako im je to ozbiljna namera, unište neki od reaktora i izazovu atomski problem za celu Ukrajinu, Rusiju, Istočnu Evropu, mislim da bar u ovom trenutku nije prevelika.
Kako ipak, kad kažemo, Moskva ocenjuje da bi napadom na Zaporožku elektranu Kijev faktički uzeo za talac, kaže, celu Evropu, istovremeno su konstatovali da usmerujući artiljeriju na funkcionisanje reaktora i skladištenje istrošenog nuklearnog goriva, Ukrajinci, kao što smo rekli, gađaju sebe same.
Aj počnemo od ovog posljednjeg. Ovo posljednje je, kako kažem, diskusijono pitanje. Prvo, Ukrajinci, koliko god su nametali ukrajinizaciju celoj teritoriji svoje države, ne žive na celoj teritoriji Ukrajine. I dobar deo Ukrajine ne samo da nisu Ukrajinci, nego su oni koji odbijaju ukrajinstvo i ukrajinizaciju. Jedna starija žena je u kameru pre nekoliko dana u Severodonjecku, nakon što su prvi korpus Luganske republike i neke jedinice ruske vojske koje su tome učestvovale isterale Ukrajince iz tog grada, pitali je ti koji su snimali, čija kamera bila, bako, kako je sada kad su, kaže, sinko, bolje je, istera smo Nemce. Bolje je, istera smo Nemce.
Ona njih doživljava, znači, kao Nemce.
Da. Nije, dobar deo, za dobar deo istoka Ukrajine, i ne samo istoka, praktično do Dnjepra, ova ukrajinska sadašnja vlast, to zaista jesu, uslovno govoreći, Nemci, to jest nacisti, neonacisti, potomci njihovi i tako dalje. Tako da nije nimalo čudno što nema nikakvih antiruskih demonstracija na teritorijama koje Rusija i Donbaske republike smatraju oslobođenim, a Ukrajina sad već govori da su okupirane. Nema pobune, nema demonstracija. I to je ono što je najubistvenije, ne samo za ukrajinsku propagandu, nego za ukrajinsku državnu ideju. Ona postoji, naravno, neka postoji, legitimno je da postoji. Samo što će ta ideja da se sudari sa onim što sama proizvodi i time proizvodeći samouništenje i Ukrajine i ukrajinske ideje. Američki pukovnik koji je bio savjetnik šefa Pentagona, Douglas McGregor, već je javno pozvao Bajdena da prizna, Amerika da prizna, da je Ukrajina neuspela država. I ovi ljudi koji se priključuju, imate sad masovni povratak na teritoriju Hersonske oblasti, ljudi sa ostatka Ukrajine. Neki su pobegli kad je ruska vojska ušla, pa se sad vraćaju svojim kućama, jer znaju da je tamo sad već bolje. Budžet Hersonske oblasti je sada za prvu polovinu ove godine duplo veći nego što je bio prvih 6 mjeseci prošle godine dok su bili u sastavu Ukrajine. Osim toga, ne treba gubiti iz vida da je dobar deo Ukrajinaca, pa praktično svi koji sebi dozvoljavaju da odu negde na letovanje na more, išao na more na Krim. I išao je, to su redovi bili, svake godine su, do sad je rat, ali prethodnih godina, a to znači traje od 14. to nije malo već godina, Ukrajinci su išli i dalje masovno na Krim. I svi su imali prilike da vide kako je na Krimu pod Rusijom, a kako je bilo do 14. pod njihovom vlašću, tako da je Krim reklamni izlog za priključivanje Rusiji, kao što je zapadna Nemačka bila reklamni izlog za istok, za sovjetski blok, ili ne znam, Južna Koreja za Severnu Koreju i Kinu, e tako i ovo. Tako da, to je tako, a zašto Rusija upozorava da je to opasnost, pa naravno i logično je da upozorava. Jer kad bi zaista pogodili makar skladište ovoga već potrošenog goriva, to bi, ako zavisi sa čime bi pogodili, recimo, to bi moglo da izazove neku manju detonaciju, u svakom slučaju bi odletelo u vazduh stotine milijardi nečega što je radioaktivno, dobro, nisko radioaktivno, ali radioaktivno. Po mom mišljenju je preterivanje reći da bi to bila opasnost za Evropu, bila bi pod uslovom da bude pogođen neki od reaktora i da bude pogođen u radu.
Ali sve to na braniku svega toga stoji Rusija, zbog toga se ona i bune,
ne,
i straži sednicu Saveta bezbednosti Sjedinjenih Nacija, mislim, to je apsolutno jeste.
Naravno, i Rusija s pravom treba... tu situaciju dramatizuje, a zapravo Ukrajinci, ovi koji vladaju u Kijevu, mislim, to je postmajdanska hunta realno, ja ne znam zašto Rusija priznala tu vlast posle 2014. godine, po mom mišljenju nije trebalo, ali to je takođe bio neki gest dobre volje, hajde, evo vam prilika, kao što su Minski sporazumi oba bili isto to, hajde, evo vam prilika. Međutim, ta velikoukrajinska unitaristička ideja, ona je, kako kažem, u koktelu sa neonacizmom, realnim neonacizmom, i oni naprosto, kao i svi nacisti, ne mogu da ne budu to što oni jesu, a zapravo su mislili da mogu da asimiluju nasilno sve rusko. To su prosto stupidarije šta su oni, recimo, sebi dozvoljavali. Na primjer, Jekaterina Velika, ruska carica, u njeno vreme, njen čuveni favorit knez, mi ga zovemo Potemkin, mada Potemkin, a on je zapravo Potjomkin, koji je bio veliki čovjek. Mislim, to ono, Potemkinova sela, to je nešto drugo, to nije to što je ušlo u izreku, ajde tako da kažem.
Da, ona ga je veoma volila i podržavala tokom celog života.
Oni su osnovali Odesu, kao grad. Oni su osnovali Nikolajev. I sad, grad koji je nastao u Ruskoj imperiji, napravila ga Ruska imperija, nije mu slučajno dala ime Nikolajev. I sad su došli neki Ukrajinci koji su kao nacija nastali malo pre Montenegrina i pre Bošnjaka i pre Severnih Makedonaca, sad su oni došli da taj grad proglase za Mikolajev. Pa to isto kao kad Hrvatska rekla Beli manastir je Bijeli manastir. Oni su mislili da to može tako. Pa oni sad, ne znam, Avdejevka je Avdijivka. I tako dalje.
Pa dobro, da krenemo od imena koje su promenjali, nije Vladimir, pa da, nego Volodimir, i tako. To je sve, prosto su želeli neki novi identitet, mislim, ali nije to tako
može,
lako.
Može donekle, ako imaš neku moćnu zaštitu, pa da Uroševac proglasiš za Ferizaj. Možeš ti tamo svašta dok možeš, ali u slučaju Ukrajine pokazalo se da je donekle moglo, a da više ne može. I neće ni moći. Ukrajina će, kao Amerikanci je koriste za slabljenje i iznurivanje, uništavanje potencijalno Rusije, i oni ulažu u taj rat, to je njihov rat za uništenje Rusije i za rušenje Vladimira Putina. Međutim, i za Rusiju je to rat protiv ovakve Amerike. Naravno, ne može biti za uništenje Amerike, zato što bi morao nuklearni rat da se vodi za to. Mada Jakov Kedmi kaže, Rusija bi američki nuklearni udar preživela, nešto bi ostalo u svakom slučaju, jer je ogromna. Amerika bi bila zbrisana sa lica zemlje potpuno i tu nikakvo života u narednih bar 100 godina ne bi bilo. Možda bi živjela neke bakterije ko na Marsu, ali ne bi bilo. U svakom slučaju, za Rusiju je Ukrajina takođe važna. Rat u Ukrajini, za Ukrajinu je rat protiv Pax Americana i rat protiv NATO pakta. Pa u neku ruku, ako se krajnje posljedice sabiraju, i rat protiv ovakve američko-vazalne Evropske unije. Lavrov je im rekao još pre mjesec i pol dana, ako se ne varam, da Rusija do tog momenta kad je on to izgovorio nije imala ništa protiv ni Ukrajina da se priključi Evropskoj uniji ni druge zemlje, ali da je Evropska unija zajedno sa NATO-m paktom, sa NATO paktom krenula protiv Rusije i da je to antiruska, rusofobska formacija i da više na pristupanje Evropskoj uniji koja vodi rat protiv Rusije, Rusija, to je zvanična Moskva, više ne gleda tako kao do tada.
Da, tako,
i to je potpuno logično i ništa drugo nisu mogli ni da očekuju.
Šta se dešava sada gore sa baltičkim zemljama? Letonski parlament je proglasio Rusiju za državu koja podržava terorizam, što je jako opasna formulacija, znamo svi u međunarodnim odnosima. Estonija će, kažu, zatvoriti granicu za državljane Rusije sa šengenskim vizama koje je izdala Republika, to je rekao njihov ministar inostranih poslova. Da li je to sada ponovo novim front pored Ukrajine koji se otvara ka Rusiji? A znamo svi u čijim rukama su isto te zemlje.
Pa naravno, naravno, jasno je. Ja slušam svaki dan Rusi koji su među trezvenijima u svom narodu i sa boljim pogledom na budućnost, koji čak dosta otvoreno govore hvala antiruskim sankcijama Evropske unije, Amerike, hvala svemu antiruskom što rade, pomoći će nam da radimo konačno za sebe na način na koji sa liberalnim kursom od 92. do danas nismo mogli, i pomoći će nam da očistimo svoju političku, kulturnu, ekonomsku elitu i da budemo ono što Rusija treba da bude. Andrej Fursov, istoričar poznati, pametni, rekao je pre nekoliko dana, čak je rekao dva puta, ovi na zapadu su krenuli u lov na Rusiju koristeći lovačko oružje celog NATO pakta, a zadatak Rusije i nas Rusa je da lovca pretvorimo u lovinu. Da li će se to događati u ovoj ili onoj formi, to ćemo da gledamo. Oni imaju posljedice sa kojima nisu računali. Guardian je Guardian, Britanci, bez obzira što neki smatruju da je to kao nešto levo u toj zapadnoj gami medija, ali to uslovno. Objavio da je ekonomski rat protiv Rusije, da je to najnepromišljenija odluka Zapada u novijoj istoriji. Pa ne bi oni to priznali javno tek tako. Turska je u junu povećala izvoz u Rusiju za 46%. Rusko-kineska međusobna trgovina za prvih 6 mjeseci je dostigla 97,7 milijardi, a za celu prošlu godinu je bila 145, znači ne ratnu, ne sankcionu godinu, bila je 145. Pritom, od tih 97,7, samo 36 milijardi i 200 miliona je kineski izvoz u Rusiju, znači 60 miliona plus minus nešto, verovatno plus malo, je ruski izvoz u Kinu. U međuvremenu je otvorena, posle ove statistike, sad početkom avgusta, otvorena je, to nije putnički saobraćaj, nego ovaj avio-teretni saobraćaj, otvorena je specijalna linija između jednog grada u Kini i Sankt Peterburga, sleću avioni prepuni razne elektronike. Tako da, ko će tu na kraju
profitirati,
to će tek da se sabira. Poljska besomučno uvozi rusku naftu, jer naftovod preko Poljske i dalje otvoren, besomučno, čak ono figurativno govoreći i burad pojedinačno pune naftom. Rumunija i Bugarska su za nedelju dana kupile 220 miliona barela.
Što znači da nikad nije bilo bolje prodaje nafte?
Pa ne, sad je ruska proizvodnja nafte je u zadnja dva meseca dostigla 10,8 miliona barela na dan, a u istim mesecima referentnim prošle godine, kad nikakvih ograničenja nije bilo, bilo je 11 miliona barela. Tako da, dobro, ograničenja koja se tiču nafte tek će od decembra da stupe na snagu, međutim, do decembra što šta će biti drugačije.
Može da se izmeni to do decembra. To je isto. Pa živimo iz dana u dan da se menjaju informacije.
Svašta će se do decembra da izdogađa, da je neko pitao Borisa Johnsona, a šta će da kaže u decembru kad to krene, on bi verovatno bio pun priče, a eno ga već je u političkoj penziji. Dobro, vratit će se Johnson, pretpostavljam, ali zajedno sa njim pala je praktično skoro istovremeno Mario Draghi, italijanska vlada, pala je vlada u Estoniji, pala je vlada u Bugarskoj, U Bugarskoj imaju za 2 godine četvrte izbore u toj rusofobskoj po državnom kursu, inače narod je verovatno većinski proruski, imaju četvrte izbore za 2 godine Bugari, jako im to dobro ide, Evropska unija. Britanci za 6 godina imaju četvrtu vladu, to će sad biti peta.
Čak i Brexit nije pomogao.
Pa, mislim...
Ali dobro, sve oči gledaju sad u Nemačku i u Šolca, ni njemu nije stanje
pa, Šolc, tako sjajno. Ja pretpostavljam da naredno proleće na mestu kancelara dočekati neće. Nemačka tek ulazi u velike probleme. Evo, Norveška koja je izvozila struju Nemačkoj, ušla u probleme zato što je suša ispraznila akumulacije na jugu te zemlje. Ona inače izvozila struju godinama Danskoj, Nemačkoj, Holandiji, Britaniji. Sad Norvežani moraju da to zavrću. Ovi
čuvaju
tamo,
za sebe praktično.
Ovi sad tamo dolaze ulaze u dodatne probleme. Nemačka će biti u još većim problemima. Ne samo zato što Rusija svela na 20% isporuke gasa Severnim tokom 1, a Severni tok 2 stoji pun gasa. Ne smeju da kaže pusti gas zato što znaju da je to kapitulacija. A kapitulaciju ne da gazda iz Vašingtona, zapravo Nemačkom se danas nažalost upravlja direktnije i grublje iz Vašingtona nego recimo u vreme Adenauera koji je 1963. godine sprečio da nemačka firma Mannesmann isporuči cevi za ovaj naftovod Družba koji su bili...
Bio
aktualan prethodnih dana i na tome je ta firma izgubila ondašnjih 100 miliona maraka. Ondašnjih 100 miliona maraka, to su danas verovatno neke milijarde. Teško je to čak izračunati ko se ne bavi time specijalistički. Rajna presušuje de facto, sad mogu samo neki brodovi sa plitkim gazom njome da plove, a Rajna je važna za sve u Nemačkoj što se orijentiše na izvoz preko holandskih luka i za uvoz recimo uglja koji im je sad potreban zato što ne smiju da kupuju ruski ugalj, imaju smanjenu proizvodnju struje, imaju... Jer recimo,
koliko će ih onda primjeru, taj ugalj koštati ukoliko se proredi ti plovni putevi i onda
recimo,
će to sve basnoslovno izgledati.
Ne znam podatke za Nemačku u ovom trenutku, ali recimo Austrija ukupno proizvodi 402 teravata struje, od toga 130 se proizvodi na nafta kao pogon i 90 teravata ruski gaz. To je znači od 402 teravata, 320 je vezano za import ruske nafte i ruskog gasa. Oni imaju svi zajedno sreću što Putin nije kao Harry Truman koji je uništio atomskim bombama Nagasaki i Hirošimu i nije iz njihove, što bi rekao Dodik, priče da Rusija koristi energente kao oružje, jer da jeste, zavrnuo bi im gas potpuno, zavrnuo bi im svaku mogućnost da kupuju rusku naftu i sve još mnogo šta što ide uz to. Međutim, kažem, Putin nije u tom smislu ni primitivan državnik, ni osvetoljubiv ni kao čovek, ni kao državnik i na kraju krajeva Putinu ne treba devastirana Evropa, ne treba Rusiji devastirana Evropa.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je urednik portala Fakti Đuro Bilbija. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Nenad Ronjak. Svi vam želimo prijatno veče.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.